Θα ξεκινήσουμε την προσγαλάτες επιστολή, αδελφοί αγαπητοί, στη 1028 σελίδα. Είναι μια ειδική επιστολή. Τη γράφει ο Παύλος στις εκκλησίες της Γαλατίας, γιατί ενώ είχε πάει και τους είχε μιλήσει, τους είχε διδάξει το Ευαγγέλιο, πήγανε οι Ιουδαίζοντες ψευδάδελφοι, όπως τους αποκαλεί μετά, και τους λέγανε δεν μπορείτε να σωθείτε έτσι. Λέει πρέπει να κάνετε περιτομή, να φυλάτε το Σάββατο, να κρατάτε τις νομικές διατάξεις. Τους μπέρδεψαν τους αδελφούς και γι' αυτό ακριβώς και βέβαια και για να στηρίξουν τις ψευδοδιδασκαλίες τους κατηγορήσαν και τον Παύλο, ότι δεν είναι Απόστολος ο Παύλος. Ο Παύλος δεν ήταν. Άλλοι ήταν Απόστολοι, αυτοί που τους μίλησε ο Κύριος, αυτοί που τους δίδαξε ο Θεός. Ο Παύλος δεν ήταν. Ο Παύλος, όπως φαίνεται, επισκέφθηκε τις εκκλησίες της Γαλατίας στη δεύτερη αποστολική του περιοδία, πριν περάσει στην Ελλάδα. Όπως λέει στην, να σας πω και σε ποιο κεφάλαιο, στο Ιώτα Σίγμα πρέπει να είναι, «Διελθόντες δε τη Φρυγία και την γη της Γαλατίας». Το αναφέρει στο Ιώτα Σίγμα 6, περίπου δηλαδή το 52 μετά Χριστόν, πρώτο επισκέφθηκε αυτή την εκκλησία. Και βλέπουμε να τους επισκέφτεται και πάλι στην τρίτη του αποστολική περιοδία, στην 981 σελίδα των πράξεων, στο 23 εδάφιο του Ιώτα Ήτα κεφαλαίου. Αναφέρει ότι αφού διέτριψε καιρόν την Α στην Αντιόχεια, αφού γύρισε από τα Ιεροσόλυμα, εξήλθε και διήρχετο κατά σειράν την γη της Γαλατίας και της Φρυγίας, επιστηρίζοντας τους μαθητές. Κατ' εκείνη τη δεύτερη, στην τρίτη του περιοδία που επισκέφτηκε, οπωσδήποτε τους είχε μιλήσει, τους εξήγησε τα πράγματα πως έχουν, αλλά φαίνεται ότι μετά που έμεινε στην Έφεσο για 3 χρόνια, όπως ξέρουμε, ο Παύλος, πάλι ξαναπήγαν αυτοί οι ψευδάδελφοι και τους είχαν ταράξει, τους είχαν αναστατώσει εντελώς την εκκλησία, δεν ξέρανε τι πιστεύανε. Γι' αυτό ακριβώς και γράφει, και σας τα λέω αυτά για να κατανοήσουμε το περιεχόμενο της επιστολής, αλλά και κάποια πράγματα τα οποία φαίνονται παράξενα. Βεβαίως, εκκλησίες στη Γαλατία είχε ιδρύσει και ο Πέτρος. Αν δείτε στην πρώτη του επιστολή, που απευθύνεται, και στις δύο επιστολές του βέβαια, αλλά θα διαβάσουμε από την πρώτη, λέει Απόστολος, Πέτρος Απόστολος Ιησού Χριστού, προς τους παρεπιδήμους και διασπαρμένους εις Πόντων, Γαλατίαν, Καπαδοκία, Ασία, Βυθινία κλπ. Βλέπετε δηλαδή υπήρχαν εκκλησίες ήδη που είχε δημιουργήσει ο Πέτρος ή οι συνεργάτες του και κάποιες πιθανότατα που δημιουργήθηκαν από τον Παύλο. Γι' αυτό ακριβώς, και θα δείτε στο δύο εδάφιο που θα διαβάσουμε, απευθύνεται στας εκκλησίας της Γαλατίας, όχι στην εκκλησία. Έχει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτή η επιστολή που θα διαβάσουμε είναι σαν εγκύκλιος που ισχύει δηλαδή για περισσότερες από μία εκκλησία. Διαβάζουμε όμως μέχρι και το 10 εδάφιο, 1028 σελίδα, και θα τα δούμε σιγά σιγά. «Παύλος Απόστολος, ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου, αλλά δι' Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών. Και πάντες οι μετεμού αδελφοί προς τας εκκλησίας της Γαλατίας, χάρισι ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως της έδωκε αυτόν δια τας αμαρτίας ημών, δια να ελευθερώσει μας εκ του παρόντος πονηρού αιώνος κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θαυμάζω ότι τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου ως της σας εκάλεση δια της χάριτος του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν είναι άλλο, αλλά υπάρχουν σιτηνές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψωσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς, οι άγγελους εξ ουρανού, σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο σας εκηρύξαμεν, ας είναι ανάθεμα. Καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω, εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεόν, ή ζητώ να αρέσκω σε ανθρώπους. Διότι αν ακόμα ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Βλέπετε στην εισαγωγή του πως ξεκινάει Παύλος Απόστολος. Σε όλες τις άλλες επιστολές θα δείτε Απόστολος του Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Εδώ λέει ουχή από ανθρώπων, ουδέ δι' ανθρώπου. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Ακριβώς για να στηρίξει το κύρος της αποστολής του. Λέει ότι δεν ανακατεύτηκε κανένας άνθρωπος για να πάρω εγώ την αποστολή. Δεν με έκαναν Απόστολο οι άνθρωποι, ούτε κάποιος με σύντευσε, έστω και ένας ας πούμε, για να γίνω Απόστολος. Και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια, αδερφοί αγαπητοί, παρόλο που το γράφει ο Παύλος εδώ για διαφορετικό λόγο, δεν μπορεί να γίνει ο άλλος Απόστολος γιατί πήγε και σπούδασε. Πάω σπουδάσω Απόστολος, είσαι με τα καλά σου. Πάω να σπουδάσω προφήτης. Δεν είναι σοβαρή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Να σπουδάσω, να γίνω ξερογοποιημένας. Όλα αυτά είναι διακονίες τις οποίες τις έδωσε ο Θεός. Και να ευχαριστήσουμε τον Θεό για την Εκκλησία που μας έβαλε, γιατί τουλάχιστον σε αυτό το θέμα είμαστε σωστοί. Δεν κοιτάμε να πάμε να φτιάξουμε ένα βιβλικό σχολείο, να διδάξουμε, να βγάλουμε από εκεί πέρα ποιμένες, να βγάλουμε διδασκάλους, προφήτες και αποστόλους. Βέβαια, ευτυχώς βάλανε και το Ιερ Απόστολοι μπροστά οι άλλοι και κάπως, χωρίς να θέλουμε να προσβάλλουμε το έργο κανενός, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δώσαν και τη ζωή τους για το έργο του Θεού, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι Απόστολο μόνο ο Κύριος μπορεί να βγάλει. Τις διακονίες τις δίνει ο Χριστός για την τελειοποίηση των Αγίων. Όλα τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινα, τα οποία σε τίποτα δεν μπορούν να ωφελήσουν. Γι' αυτό ακριβώς και λέει, όχι από ανθρώπου, νουδέδι ανθρώπου, αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός του Αναστήσαντος αυτών εκ νεκρών. Μαζί τον Πατέρα και τον Υιό, βέβαια, ξέρουμε ότι την αποστολή ο Κύριος του την έδωσε εξ αρχής, τα λέγαμε. Εξ αρχής του μίλησε, τι σχέδια είχε για αυτόν. Το είπε και στον Ανανία, θυμάστε την επιστροφή του Παύλου, ήταν κάτι συγκλονιστικό, πως ενώ πήγαινε προς Δαμασκό με επιστολές από τους αρχιερείς για να συλλάβει αν βρει κάποιους από την οδό αυτή και να τους φέρει δεμένους στα Ιεροσόλυμα, ενώ ήταν πυρ και μανία κατά των μαθητών, πνέον απειλή και φόνο λέει κατά των μαθητών, τον επισκέφτηκε ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον για πρώτη φορά έβλεπε και άκουγε, γιατί ακούει μια φωνή, βλέπει το φως βέβαια από τον ουρανό που έλαμψε μπροστά του και φως ουρανόθεν λέει υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου κατά μεσήμερο και αυτό το φως τον τύφλωσε. Και άκουσε μια φωνή, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, στα εβραϊκά. Ήταν η πρώτη φωνή που αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που είχε κάνει σπουδές, παρόλο που είχε γνωρίσει τις γραφές, διάβαζε, ήταν σε καλό πανεπιστήμιο, παρά τους πόδας του Γαμαλίλ, για πρώτη φορά άκουγε τη φωνή του Θεού, δεν την είχε ξανακούσει. Για πρώτη φορά έβλεπε τον Κύριο. Και όταν ρώτησε ποιος είσαι Κύριε, λέει εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σε διώκεις. Σκληρών συναλλακτίζεις προς κέντρε. Και βέβαια ξέρουμε πως ταπεινώθηκε, συντρίφθηκε η καρδιά του Σαύλου κατευθείαν και είπε Κύριε τι θέλεις να κάνουμε. Και από τότε πιστεύω δεν παρήκουσε ποτέ τον Κύριο. Γι' αυτό λέει και βέβαια όταν μίλησε και στον Ανανία του είπε ότι είναι σκεύος εκλογής εις εμέ για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον βασιλέων και των λαών Ισραήλ και του είπε πολλά πράγματα ότι είχε σκοπό να τον αποστείλει στα έθνη. Ο Κύριος βάσει της πρόγνωσής του ήξερε πώς θα χρησιμοποιούσε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό ακριβώς μας λέει ότι την αποστολή την πήρε από τον Ιησού Χριστό. Βέβαια θέλω να σας πω κάτι. Ενώ ξεκίνησε να κηρύττει ο Παύλος σχεδόν από την αρχή, την αποστολή την πήρε μετά από 11 χρόνια. Ενώ βρισκόταν στην Αντιόχεια, στην εκκλησία της Αντιοχίας, αφού είχε εκπαιδευτεί, αφού είχε περάσει διάφορα πράγματα τα οποία ο Κύριος τον δίδαξε, βέβαια τον δίδαξε μέσα από τη, όπως θα δούμε, δι' αποκαλύψεως του, δίδαξε το Ευαγγέλιο, δεν έφυγε κατευθείαν για αποστολή. Αλλά ενώ ήταν στην Αντιόχεια, με άλλους πολλούς και δίδασκε το λόγο του Θεού και υπηρέτουν στον Κύριο και ενίστευον, μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, χωρίσατε εις εμέ το Σαύλο και το Βαρνάβα για το έργο το οποίο προσεκάλεσε αυτούς. Και αυτό το λέω γιατί μπορεί ο Κύριος από την αρχή να μας μιλάει για πολλά πράγματα, να μας δίνει υποσχέσεις, επαγγελίες. Μην νομίζετε ότι είμαστε έτοιμοι να τις πάρουμε εκείνη την ώρα. Αυτό θα έρθει η ώρα, αφού εκπαιδευτούμε, αφού περάσουμε τα κατάλληλα μαθήματα, μετά θα έρθει η ώρα να κάνει το έργο αυτό το οποίο έχει αποφασισμένο με τον καθένα μας ο Κύριος. Και αφού έρθει βέβαια και το πλήρωμα του χρόνου για το έργο αυτό. Εδώ λοιπόν φανερώνει την αποστολή του από τον Ιησού Χριστό και τον Θεό, τον Πατέρα σύμφωνο, ο οποίος λέει τον ανέστησε εκ νεκρών. Και πάντες οι μετεμού αδελφοί, όσοι ήταν μαζί του, δεν μιλάει για συνεργάτες απλούς, μιλάει για όλους εδώ τους αδελφούς, προς τας εκκλησίας της Γαλατίας. Δεν ξέρουμε πόσες ήτανε, πάντως ήτανε περισσότερες από μία οπωσδήποτε. Χάρις και ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έδωκε τον εαυτό του δια τας αμαρτίας ημών. Βλέπετε, υπάρχει λόγος που το λέει αυτό. Γιατί αν γυρίσουμε στο νόμο πίσω θα δούμε ότι ο πράτων ταύτα θα ζήσει δι' αυτόν. Αυτό έλεγε η δικαιοσύνη του νόμου. Αλλά δεν έρχεται και ξεκαθαρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός έδωκε τον εαυτό του για τις αμαρτίες μας. Και αυτό βέβαια το γνωρίζουμε για να ελευθερώσει μας, λέει, όχι μόνο από την αμαρτία μας, αλλά και εκ του παρόντος πονηρού αιώνος. Που σημαίνει τι, αδελφοί αγαπητοί, αυτό. Έρχεται και τους λέει ότι υπάρχουν πολλές παγίδες αυτό τον αιώνα, τον παρόντα πονηρό αιώνα. Από όλες αυτές, δια του Ιησού Χριστού θα ελευθερωθούμε. Η αληθινή πίστη είναι αυτή που θα ελευθερώσει τον άνθρωπο από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω. Γιατί αν τότε υπήρχαν άλλα Ευαγγέλια, σκεφτείτε τι υπάρχουν σήμερα. Σκεφτείτε τι γίνεται σήμερα που τα ξέρουμε και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι προλαβαίνει και να ξέρετε ότι τότε μπορεί να υπήρχαν Ιουδαίζοντες, αλλά σήμερα υπάρχουν όλες οι πλάνες, όσες κυκλοφόρησαν όλους τους αιώνες και όλες τις εποχές, υπάρχουν στις μέρες μας, αδερφοί αγαπητοί. Το μόνο που θα μας ελευθερώσει είναι η πίστη μας, η αληθινή στον Ιησού Χριστό. Η προσκόλλησή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για να ελευθερώσει λοιπόν εκ του παρόντος πονηρών κατά το θέλημα του Θεού και Πατρός ημών, εις τον οποίον έστω η δόξα στους αιώνας των αιώνων. Εκ προημίου λοιπόν τους βάζει μέσα στα πράγματα. Αυτό που σας ελευθέρωσε δεν ήταν οι νομικές διατάξεις, αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός, ο οποίος έδωκε τον εαυτό του. Και έρχεται κατευθείαν στο θέμα, βλέπετε ότι υπάρχει μια ένταση σε αυτή την επιστολή. Και μέσα στον Παύλο. Λέει, θαυμάζω, απορώ δηλαδή, πως τόσον ταχαίως μεταφέρεστε από εκείνου όσοι σας εκάλεσε δια της χάρης του Χριστού εις άλλο Ευαγγέλιο. Απορώ, λέει, μέσα σας. Πόσο γρήγορα από αυτόν που σας κάλεσε και εννοεί τον Θεό, γιατί αυτός μας κάλεσε δια της χάρητος του Χριστού, μεταφέρεστε σε άλλο Ευαγγέλιο και μάλιστα πολύ γρήγορα. Ενώ ήρθαμε, τα είπαμε, τα καταλάβατε, τα εννοήσατε ότι κατά χάριν είμαστε σεσωσμένοι δια της πίστεως. Δεν από εμάς αυτό Θεού το δώρο για να μην καυχηθεί κανένας άνθρωπος. Ενώ το καταλάβατε, τώρα γίνετε πίσω και να κάνετε τα έργα του νόμου. Γι' αυτό τους λέει, απορώ πως μεταφέρεστε σε άλλο Ευαγγέλιο. Και αυτό να προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Τι Ευαγγέλιο ακούμε? Ο Κύριος μας είπε πάντοτε, προσέχετε τι ακούτε. Προσέχετε πώς ακούτε. Γιατί βέβαια το Ευαγγέλιο, όπως θα πει και παρακάτω, το οποίο δεν είναι άλλο, ένα είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά οι άνθρωποι διαστρέφουν το λόγο του Ευαγγελίου. Και σήμερα σε όλο του το μεγαλείο υπάρχει αυτό. Υπάρχουν ολόκληρες θρησκείες οι οποίες έχουν περικοπές στο Ευαγγέλιο. Δεν έχουν ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Θυμάστε, είχε έρθει κάποτε μια αστρολόγος εδώ ανάμεσά μας, φίλη μιας αδερφής μας τέλος πάντων, και είχε κάτσει και στην προσευχή. Και στην προσευχή εκεί που καθότανε, ακούει ένα να μιλάει γλώσσες. Ακούει τον άλλο να ψέλνει εν πνεύματι. Ακούει τον άλλο να προφητεύει. Τρελάθηκε η γυναίκα. Και έπιασε τον αδερφό του, λέει, τι είναι αυτά, λέει, τα πράγματα. Λέει. Τι γίνεται εδώ μέσα. Της ανοίγει το λόγο του Θεού στην Κορινθίους ο αδερφός ο Γιώργος και της διαβάζει το 14ο κεφάλαιο. Αν κάποιος λαλεί γλώσσα αγνώριστο, αν κάποιος προφητεύει, αν κάποιος έχει ύμνο, θα ψάλω με το πνεύμα, θα ψάλω με το νου. Λέει, τα γράφει αυτά το Ευαγγέλιο? Βέβαια τα γράφει το Ευαγγέλιο. Εμάς, λέει, γιατί δεν μας έχουν πει τίποτα? Έλαντε, γιατί ήταν για τον καιρό εκείνο. Λένε τον καιρό εκείνο και ξεμπερδέψανε. Τελειώσαμε. Ό,τι καταλάβει ο καθένας κατάλαβε, ό,τι δεν καταλάβει δεν κατάλαβε. Σήμερα δυστυχώς κηρύττουν το ίδιο Ευαγγέλιο ακριβώς έχουν. Δεν υπάρχει άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει. Αλλά αν ακούσετε τι λένε για τη μητέρα του Κυρίου, όλα όσα ισχύουν για τον Χριστό τα έχουν μεταφέρει στη μητέρα του Κυρίου οι άνθρωποι. Η γέφυρα που ένωσε τον ουρανό με τη γη, η Μεσήτρια, η υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δηλαδή τι να καταλάβει ο άλλος ότι ο Χριστός σώζει, πού να το καταλάβει ο άνθρωπος, αν μυρίσει τα νύχια του. Αν δεν διαβάσει δηλαδή το λόγο του Θεού, είναι εντελώς έξω από το πνεύμα αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στη γραφή. Ποιοι το κάνουν αυτό, ποιοι αλλάζουν? Είναι τινές, λέει, αλλά υπάρχουν τινές οι οποίοι σας ταράτουσι και θέλουσι να μετατρέψουσι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Θέλουν να το αλλάξουν. Τότε βέβαια βάζανε τα Ιουδαϊκά έθιμα, βάζανε να φυλάς το Σάββατο, να προσέχεις, ξέρω εγώ, να κάνεις διάκριση στις τροφές, να να περιτέμνονται όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία βέβαια μπορεί σήμερα να μην υπάρχουν, αλλά δυστυχώς οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα μέσα σε όλες τις θρησκείες. Σε όλες τις θρησκείες έχουν βάλει ένα σωρό πράγματα. Βάλαν την ιεροσύνη, την ειδική ιεροσύνη, που βέβαια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχει γενική ιεροσύνη σήμερα. Ο Πέτρος αυτό λέει, «Σεις είστε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, βασιλείς και ιερείς του υψίστου». Γιατί ο ιερέας τι έκανε? Ήταν αυτός που προσευχότανε, που προσέφερε τις θυσίες στο Θεό. Αυτή τη δουλειά κάνει τώρα ο χριστιανός. Προσφέρουμε πνευματικές θυσίες, ευπροσδέκτους εις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δεν προσφέρουμε βόδια τώρα και τά και κρυάρια και πρόβατα, αλλά πνευματικές θυσίες, που είναι οι προσευχές μας, η ομολογία μας, το κήρυγμά μας, το σώμα μας που προσφέρουμε θυσία ζώσα Αγία ενώπιον του Θεού. Είναι λοιπόν αυτοί που σας ταράττουν και θέλουν να μετατρέψουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά και αν εμείς, προσέξτε τώρα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Λέει ο Παύλος, εάν εμείς οι ίδιοι που σας κηρύξαμε αυτό το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, ή άγγελος εξ ουρανού σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο, ας είναι ανάθεμα. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Είναι ένα αποστολικό ανάθεμα το οποίο ισχύει και σήμερα για οποιονδήποτε άνθρωπο διαστρέψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για οποιονδήποτε θα κηρύξει άλλο Ευαγγέλιο, βρίσκεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να του πούμε εμείς τίποτα, αυτόματα βρίσκεται κάτω από το ανάθεμα το αποστολικό του Παύλου, αδερφοί. Γιατί εδώ ξέρουμε ότι δεν μιλάει ο Παύλος, αλλά το Πνεύμα του Θεού. Ξέρουμε ότι το Ευαγγέλιο, οι άνθρωποι του Θεού το εκήρυξαν εν πνεύματι Αγίου. Δεν το κηρύξανε με σοφία δικιά τους. Δεν βγάλανε κάποιες σχολές και πήγαν και κηρύξανε. Αλλά όπως λέει και ο Πέτρος, για αυτούς που κήρυξαν το Ευαγγέλιο, να το δούμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να το βρω να δω πώς το λέει ακριβώς ο Πέτρος. Λέει ότι για αυτή τη σωτηρία που μιλάμε, εξεζήτησαν και εξηρεύνησαν οι προφήτες, οι προφητεύσαντες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει προς εσάς, ερευνώντας εις τι να είπε ο καιρό εφανέρωνε το εν αυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τα σπετατάφτα δόξας. Εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι οχι δι' αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά τα οποία προφήτευον, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς, δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο σε εσάς, εν πνεύματι Αγίου το αποσταλέντι από το ουρανό. Βλέπετε. Δηλαδή, αυτός που αλλάζει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ξέρετε με ποιον τα βάζει? Με το Πνεύμα του Άγιο. Με το Πνεύμα του Άγιο. Και δεν μπορεί το Πνεύμα του Άγιο να πεις μήπως ο Θεός θέλησε να αλλάξουμε κάποια πράγματα από το Ευαγγέλιο. Αλίμονο αν μετανοούσε ο Θεός για αυτά που έλεγε. Δεν θα είχαμε τίποτε σοβαρό και τίποτα σίγουρο. Το Πνεύμα του Άγιο δεν μπορεί να μετανοήσει. Αυτό λέει πάντοτε την αλήθεια. Δεν λέει άλλα πράγματα. Και αν δείτε μέσα στην ιστορία, γιατί κάτσα και διάβασα λίγο κάποια πράγματα, παλιότερα βέβαια, ξέρετε πώς περνάγανε η μία πλάνη μετά την άλλη μέσα από τις Οικουμενικές Συνόδους. Όταν στην πρώτη, παράδειγμα, η Οικουμενική Σύνοδο είπανε να μην παντρεύονται οι ιερείς γενικότερα ή οι επίσκοποι, δεν θυμάμαι. Όχι, τους λέει το. Μιλήσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα και λέει όχι, αφού πρέπει να είναι ο επίσκοπος μιας γυναικός ανήρ και να έχει και παιδιά. Μην κατηγορούμενος άσωτα ή ανυπότακτα, λέει. Πώς να είναι ανύπαντρος? Το απορρίψανε. Ξέρετε πότε πέρασε? Μετά από 300 χρόνια. Μετά από 300 χρόνια το επιβάλλανε άνθρωποι την αγαμία του κλήρου. Στους καθολικούς την έχουν καθολική, μια και είναι και καθολική κι αυτή. Εδώ πέρα την έχουν μερικοί, μια και είναι ειδική ιεροσύνη εδώ πέρα. Έχουμε και ειδικούς αγάμους. Ποιος τα πέρασε αυτά? Ο άνθρωπος. Αλλά ξέρετε, οτιδήποτε άλλαξε από το Ευαγγέλιο του Χριστού, οι άνθρωποι που το κάνανε βρίσκονται κάτω από ανάθεμα, να το ξέρετε. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν είναι αστεία. Ο Κύριος μπορεί να δεχτεί τον άνθρωπο να είναι αδύναμος, να είναι προβληματικός, να έχει ελαττώματα, να έχει λάθη, να πέφτει. Δεν μπορεί να ανεχτεί τη διαστροφή του λόγου του με τίποτα. Ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έλεγα σε κάποια παιδιά, οι οποίοι βρέθηκαν σε δύσκολη κατάσταση τέλος πάντων, του λέω πες ότι είσαι αδύναμος και πήγαινε και ζήτα συγγνώμη από τον Κύριο για την αδυναμία σου και τα λάθη που κάνεις. Μην τα βάλεις όμως με το Λόγο του Θεού. Σε παρακαλώ, μην τα βάζεις με το Λόγο του Θεού. Όποιος τα έβαλε, αδερφοί, δεν τον δέχεται ο Κύριος. Αυτό είναι η υψίστη υπερηφάνεια. Να έχει πει ο Θεός την άποψή του και να πάω εγώ τώρα και να του πω: εδώ δεν έχεις δίκιο. Μεταξύ μας τώρα, αλλά δεν έχεις δίκιο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Αυτό κάνανε αυτοί οι άνθρωποι. Ε. Και οι Ιουδαίζοντες εδώ πέρα, και το λέει και το επαναλαμβάνει στο 9 εδάφιο, καθώς προείπομεν και τώρα πάλι λέγω. Εάν τι σας κηρύττει άλλο Ευαγγέλιο παρά εκείνο το οποίο παρελάβετε, ας είναι ανάθεμα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτό το ανάθεμα το αποστολικό για όλους όσους ακουμπάνε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και λέει στο 10, διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή τον Θεό. Δηλαδή προσπαθώ να πείσω τον Θεό ότι έκανε λάθος. Προσπαθώ να πείσω τον Θεό να αλλάξει το Ευαγγέλιο του. Να του πω δεν το έκανε σωστά, κάνε το καλύτερα. Ή να πούμε όπως μου έλεγε ένας ιερέας που μιλάγαμε 5 ώρες θυμάμαι, είχαμε πιάσει όλα τα θέματα, αλλά τελικά το συζητήσαμε εκεί για το θέμα του γάμου. Αυτό το ανοσιούργημα που κάνετε, λέω, που παντρεύετε τον άνθρωπο, λέτε στην αρχή, ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωρίζεται, πολύ ωραία. Και όταν χωρίσει, λέω, τι του λες μετά. Λέει, του διαβάζουμε, λέει, ευχή μετανοίας, δηλαδή. Δηλαδή θα πορνεύεις, θα μοιχεύεις μόνο με αυτή τη γυναίκα, θα είσαι σε μοιχεία βέβαια, αλλά μόνο με μια γυναίκα. Για να τον προφυλάξουμε, λέει, από την πορνεία, επειδή έχει αγάπη η Εκκλησία. Καταλάβατε, τον βάζουμε στη μοιχεία, στη μόνιμη, και από εκεί ύστερα στην κόλαση με το τσουβάλι. Σουβαλάτος πάει. Και μάλιστα ένας είχε το θράσος, αυτός που σας λέω, του λέω, πού το βρήκατε αυτό γραμμένο, λέω, αυτό που κάνετε. Λέει, στο Ευαγγέλιο. Δεν είπα τίποτα, λέω, αλλά από μέσα μου τα είπα. Αλλά λέω, για δείξτε μου το, λέω, γιατί το διαβάζω αρκετά χρόνια, δεν κατάφερα, λέω, να το βρω αυτό το σημείο που μου λέτε. Να σας το δείξω, λέει, και να σας το δείξω και εσάς τώρα, να το καταλάβετε. Στο κατά Ματθαίον, στο Ιωταθήτα κεφάλαιο. Αυτό είναι το τραγικότερο. Να πει, ναι, αγαπητέ μου, είμαστε λάθος εκεί πέρα και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε, αλλά τι να κάνουμε, πού. Να πει μια δικαιολογία. Όχι ότι. Αλλά το να δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, 866 σελίδα. Κοιτάξτε τι έγινε, τι συζητήσαμε, έτσι. Τον ρωτήσαν οι Φαρισαίοι, αν συγχωρείτε στον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα για πάσα αιτία. Τους είπε ο Κύριος ότι από την αρχή δεν έγινε έτσι, αλλά έκανε άρσεν και θήλη και είπε ο Κύριος εκείνο το οποίο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Και στο 7 λένε οι Φαρισαίοι. Γιατί λοιπόν ο Μωυσής προσέταξε να δώσει έγγραφον διαζυγίου και να χωριστεί αυτήν, λέγει προς αυτούς ο Κύριος. Διότι ο Μωυσής δια την σκληροκαρδία σας, εσείς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Μέχρι εκεί μου λέει. Τι μέχρι εκεί λέω. Μέχρι εκεί λέει. Δια τη σκυλοκαρδία σας, συνεχώς να χωρίζετε τα γυναίκα σας. Μέχρι εκεί λέω, δεν γράφει τίποτα άλλο παρακάτω λέω. Μέχρι εκεί το διαβάζεις εσύ. Και εκεί βέβαια τον επέπληξα. Λέω να σου πω κάτι. Εμένα με λένε Δημήτρη και μπορεί να μου λες ό,τι θες. Μια μέρα λέω θα σταθείς μπροστά στον Ιησού Χριστό. Τι θα του πεις λέω. Τι θα του πεις ότι αυτό το εδάφιο μέχρι εκεί το διάβαζα εγώ. Αλλά θα σου το διαβάσω και παρακάτω, λέω, δεν τα άντεξα. Να το διαβάσω, λέω, δεν μπορεί. Πρέπει να το μάθει ο άνθρωπος. Απ' αρχής όμως δεν έγινε ούτω. Σας λέγω δε, και το λέω ο Ιησούς Χριστός, λέω, ότι όστις χωριστεί τη γυναίκα αυτού εκτός διαπορνία και νυμφευτεί άλλη γίνεται μοιχός, και όστις νυμφευτεί γυναίκα και χωρισμένη γίνεται μοιχός. Αυτά λέει ο Χριστός, λέω. Βέβαια ήταν δύο μαζί του, οι οποίοι είχαν καταπιεί τη γλώσσα τους. Το μόνο που μου ομολόγησα λέει, τουλάχιστον εσείς είστε καλύτεροι από τους άλλους αιρετικούς. Είμαστε οι καλύτεροι, οι πρώτοι αιρετικοί. Κατέχουμε την πρώτη θέση μεταξύ των αιρετικών. Γιατί άλλα ντάλλον ήταν. Αλλά αυτό που στενοχωρεί και το Θεό είναι το να επιμένει ένας άνθρωπος στο σφάλμα, στο λάθος, το οποίο άνθρωποι το βάλανε, προσέξτε. Άνθρωποι οι οποίοι θέλανε να αρέσουν σε ανθρώπους. Θέλανε να αρέσουν στο βασιλιά τους, στον αυτοκράτορά τους και ό,τι τους έλεγε το βάζανε. Να μην παντρεύονται οι επίσκοποι, να μην παντρεύονται οι επίσκοποι. Το είπε ο Ιουστινιανός, τέρμα, τελειώσαμε, το βάλαμε. Και έγινε κανόνα στην Εκκλησία. Και βλέπετε πόσο έχει αλλάξει και στην κρατούσα θρησκεία εδώ στη χώρα μας το πνεύμα του χριστιανισμού. Βλέπω τη μάνα μου, η οποία με 28 αιματοκρίτη πήγαμε στο νοσοκομείο και Τετάρτη και Παρασκευή, όλα και όλα λέει. Και το λάδι που τρώω λέει πολύ είναι. Μανούλα μου δεν αφήνεις την αμαρτία πάνω μου λέω και να τρώω σαν άνθρωπος. Γκυμμένα πράγματα λέω, δικιά μου. Όχι και άσε με και μη με αυτό και πήγε σήμερα στην εκκλησία και ζαλίστηκε, ήταν έτοιμη να πέσει. Τώρα θα πάω, θα πάω να πιάσω το, τον ιερέα εκεί, τον λειτουργό, να του πω να τη βάλει κανόνα, να τρώει. Βέβαια, δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Να τη βάλει κανόνα να ξεμπερδεύουμε, να μην έχουμε. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, είναι φοβερό το πώς όλα αυτά τα οποία είναι αντίθετα με το Λόγο του Θεού, οι άνθρωποι τα κρατάνε με φοβερή ευλάβεια και ό,τι είναι σύμφωνο με το Λόγο του Θεού, πέρα βρέχει. Να λέει ο Κύριος ο ίδιος, αυτό που εισέρχεται στο στόμα δεν μολύνει τον άνθρωπο, αλλά αυτό που εξέρχεται από το στόμα, αυτή τι θα φάνε και τι θα πιούν. Αυτό τους ενδιαφέρει, τίποτα άλλο. Και διάβαζε ένα φοβερό εδάφιο που είπε στον Νικόδημο ο Κύριος. Λέει, αληθώς, αληθώς συλλέγω, εκείνο το οποίο εξεύρωμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμε. Γιατί δεν μίλαγε ο Κύριος, δεν ήταν ένας προφήτης που έλεγε ούτω λέγει Κύριος, ήταν ο Κύριος. Εκείνο το οποίο εξεύρωμε λέει λαλούμε. Εκείνο το οποίο είδαμε, γιατί κατέβηκε από τον ουρανό. Και τι λέει παρακάτω. Και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Ακούτε. Δηλαδή, του λες του αλουνού, ξέρεις τι γράφει το Ευαγγέλιο. Και σου λέει, ας το Ευαγγέλιο. Η θρησκεία μου τι λέει. Δηλαδή, μιλάει ο Θεός και ο άνθρωπος κοιτάζει τι λέει ο άνθρωπος. Είναι φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Δεν είναι αστεία. Δεν είναι αστεία, γιατί αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε δεν είναι ανθρώπινο. Είναι σαν να προσπαθούμε να πείσουμε το Θεό ότι έκανε λάθος. Ότι εμείς έχουμε περισσότερη αγάπη, έτσι μου είχε πει κάποιος. Εμείς λέει, η Εκκλησία έχει αγάπη, λέει, και συμπονάει τα τέκνα της, λέει. Γι' αυτό τα στέλνει, λέω, σούμπιτα, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Και γι' αυτό λέει και ο Παύλος, διότι τώρα ανθρώπους πείθω ή των Θεών, ή ζητώ να αρέσκω σε ανθρώπους. Αν θέλουμε να αρέσουμε σε ανθρώπους, το λέει παρακάτω, διότι αν ακόμα ήρεσκον εις ανθρώπους, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Βλέπετε, ο Παύλος όπου πήγαινε δεν συνεστέλετον να αναγγείλει όλη την αλήθεια. Έπιασε τους πρεσβυτέρους εκεί στη Εφέσο που τους κάλεσε στη Μίλητο που ήτανε και τους λέει δεν σας υπέκρυψα ουδέν των συμφερόντων. Δεν συνεστάλλει να σας αναγγείλω πάσα την αλήθεια. Να σας προτρέπω με τα δακρύων ακόμα και όλους μαζί και κατοίκους να κρατάτε το Λόγο του Θεού. Και βέβαια, γι' αυτό ακριβώς και τον εμπιστεύτηκε και το εμπιστεύτηκε ένα τόσο μεγάλο έργο ο Κύριος, γιατί τον δοκίμασε. Ξέρετε, δεν είναι εύκολο πάντα να κηρύξεις το Ευαγγέλιο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να πεις την αλήθεια. Αλλά πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Πρέπει να παρακαλάμε τον Κύριο, γιατί βλέπετε, έχουμε κάποια παραδείγματα. Από την Παλαιά Διαθήκη θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο Μωυσής πήγε πάνω στο όρο Σινά για να πάρει τις πλάκες με τις εντολές που έγραψε ο Κύριος, έμεινε 40 μέρες εκεί πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Ισραηλίτες, κάτω στο στρατόπεδο, είχαν δει τον ίδιο τον Κύριο, είχαν ακούσει τον Κύριο να τους μιλάει, είχαν ακούσει τη φωνή του Κυρίου, είχαν δει το όρος που φλεγότανε και σιώτανε και είχαν κατατρομάξει και λέει, Μωυσή, να στα λέει εσένα και να μας τα λες και ό,τι μας λες θα το κάνουν. Επειδή όμως αργούσε να κατέβει από το βουνό, λένε στον Αρών, προσέξτε το. Ο Αρών τι είναι, ο αρχιερέας, μαζί με τον Μωυσή βγάλαν το λαό από την Αίγυπτο. Λένε, άκου να δεις. Αυτός ο Μωυσής, λέει, που μας έβγαλε από την Αίγυπτο, δεν ξέρουμε τι έγινε, λέει. Και πάνω μπορεί να έχει γίνει στάχτη τώρα, δεν βλέπεις εκεί φωτιές και τέτοια. Και αργεί να κατέβει. Κάνε μας, λέει, θεούς, να τους βλέπουμε να πορπορεύονται μπροστά μας. Και ο Αρών, ο Άφρον, γιατί Αφρόνος φέρθηκε σε αυτή την περίπτωση, ενώ ήταν ο αρχιερέας, αντί να τους βάλει στη θέση τους, λέει, φέρτε τα σκουλαρίκια που φοράνε οι γυναίκες σας, οι κόρες σας και τα παιδιά σας, και τα αγοράκια φοράγανε σκουλαρίκια τότε, μην νομίζετε ότι είναι καινούριο. Φέρτε τα, λέει, εδώ πέρα, θα σας κάνω εγώ ένα βοήδι. Και πράγματι, τα φέρανε, τα άριξε εκεί πέρα, τα έβγαλε ένα βοήδι εκεί πέρα, ωραίο. Και αρχίσαν να θυσιάζουν, αυτό δόξα βόηδι μας και εσύ είσαι ο Θεός μας. Και μιλάει στο Μωυσή ο Κύριος, του λέει κατέβα γρήγορα, λέει. Ξεφύγανε, λέει, τελείως. Ποιος φταίει όμως για αυτό το πράγμα? Ο Αρών που ήθελε να αρέσει στο λαό. Αδερφοί αγαπητοί, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ακούμε καμιά φορά να πάμε να κηρύξουμε εδώ, να πάμε να κηρύξουμε αλλού. Τι θα κηρύξουμε, αδερφοί αγαπητοί? Θυμάμαι, κάναμε μια συμμελέτη με κάποιους ανθρώπους που ήταν υποτίθεται βαφτισμένοι με πνεύμα Άγιο, ανήκανε κάπου σε κάποια, δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν, Δεν θυμάμαι πώς του λένε, τέλος πάντων. Είχαν ένα παππού, ένα γέροντα εκεί πέρα, ο οποίος τους έλεγε τι θα κάνουν. Ευτυχώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί τους είχε αλλάξει τα φώτα, δηλαδή τους έλεγε άλλα ντάλλον. Αλλά θυμάμαι όταν πήγαμε έτσι και κάτσαμε να μελετήσουμε μαζί με κάποιους άλλους αδερφούς, σφίχτηκε το πνεύμα μου. Ξέρετε πώς ήμουνα. Μπορούσα να ανασάνω. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Δηλαδή γιατί, μη σκανδαλίσουμε, μην μπούμε αυτό και σκανδαλίσουμε, μην μπούμε εκείνο και σκανδαλίσουμε, μην μπούμε τ' άλλο και σκανδαλίσουμε. Δηλαδή τι να πούμε. Τι να πούμε. Αυτά που ταιριάζουμε. Σε αυτά που ταιριάζουμε, δηλαδή και τα άλλα που δεν ταιριάζουμε, τι να τα κάνουμε, τα πετάξουμε. Ναι, άστα αυτά τώρα, αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας ενώνουν έχουν σημασία. Αδελφοί αγαπητοί, χρειαζόμαστε όλο το λόγο του Θεού. Όλο το λόγο του Θεού. Μόνο το Ευαγγέλιο και όλη η αλήθεια είναι αυτή που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και να προσευχόμαστε στο Θεό, μην μας στερήσει αυτό το αγαθό. Μην περιοριστούμε ποτέ να κηρύξουμε αυτό το Ευαγγέλιο που πρέπει να κηρύξουμε. Ευχαριστούμε το Θεό. Γι' αυτό λέει, ανθρώπους πείθω ή θέλω να αρέσει το Θεό. Ο Μωυσής που κατέβηκε από το όρος, έπιασε το βόηδε και το έκανε φύλο και φτερό. Του το έβαλε και στο νερό, λέει πιάστε το τώρα. Και μάλιστα ξέρουμε ότι έγινε και σφαγή μεγάλη εκείνη την ημέρα στο λαό μέσα. Γιατί ο λαός ήταν αχαλήνοτος, είχαν ξεφύγει όλοι και έγιναν πράγματα πολύ δύσκολα. Ακόμα βλέπουμε και τον Έσδρα ή ο Νεεμίας ήταν. Άλλο θυμάμαι αυτός που όταν είδε ότι όλοι οι άρχοντες και οι προεστώτες του λαού είχαν πάρει γυναίκες ξένες, αμμονίτιδες, ο Νεεμίας ήταν τελικά μάλλον, μάλλον να δούμε. Ο Έσδρας ήταν. Για να δω, ναι. Να το βρούμε μόνο, ανάγνωση του νόμου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εξομολογηθήκανε, είπανε κάνε την δουλειά σου και εμείς θα τις αποβάλουμε. Για σκεφτείτε πόσο σκληρό ήτανε. Να τους πει τις γυναίκες αυτές που πήρατε, τις ξένες, θα τις βγάλετε έξω από το λαό και θα διώξετε και αυτές και τα παιδιά τους. Δεν ήταν κάτι απλό, αδερφοί αγαπητοί. Κι όμως δεν μπορούσε αλλιώς να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Βλέπετε λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί που αποφασίσαν να πάρουν το Ευαγγέλιο στα χέρια τους πρέπει να είναι αποφασισμένοι, αδερφοί αγαπητοί, να αρέσουν στο Θεό. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει και για αυτούς πρέπει να προσευχόμαστε. Διότι αν ήρεσκον εις ανθρώπης, λέει, δεν ήθελον είστε δούλος Χριστού. Και συνεχίζει, αλλά σας γνωστοποιώ, λέει στο 11 αδελφοί, ότι το Ευαγγέλιο του κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο. Διότι ουδεγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχθην, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Διότι ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και εκακοποιούν αυτήν, και προέκοπτον εις τον Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερων ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Οπότε δε ευδόκης ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, δια να κηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών, ευθύς δε συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ουδέ ανέβηνε στα εις Ιεροσόλυμα προς τους προαιμού Αποστόλους, αλλά απήλθον εις Αραβία και πάλι υπέστρεψα εις Δαμασκόν. Έπειτα μετά έτη 3 ανέβηνε εις Ιεροσόλυμα, δια να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο και έμεινα παρά αυτό ημέρας 15. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδων, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ιδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Έπειτα ήλθον εις τους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος εις τας εκκλησίας της Ιουδαίας, τας εν Χριστώ. Οίκουον δε μόνον ότι οποτέ διώκουν ημάς, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμη και εδόξαζον τον Θεόν διεμέ. Έρχεται λοιπόν και συνεχίζει και λέει σας γνωστοποιώ αδελφοί ότι το Ευαγγέλιο το κηρυχθέν υπέ μου δεν είναι ανθρώπινο. Ναι. Δεν είναι ανθρώπινο. Και αυτό βέβαια το ξέρουν μόνο τα παιδιά του Θεού τα οποία γνώρισαν ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμη Θεού προσωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα. Δεν είναι λόγια τα οποία αποφάσισαν κάποιοι άνθρωποι να τα γράψουν. Πολλοί το θεωρούν ανθρώπινο. Έτσι το αντιμετωπίζουν, γι' αυτό ψάχνουν να βρουν λάθη, ψάχνουν να βρουν περίεργα πράγματα, αντιθέσεις. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι όταν ψάχνουν κάτι τέτοιο, υπάρχουν πράγματα που μπορούν να προσκόψουν άνετα οι άνθρωποι. Αλλά εμείς ξέρουμε, αδερφοί αγαπητοί, τι είναι το Ευαγγέλιο, γιατί όχι μόνο έγινε έργο στη ζωή μας, αλλά αυτό που δεν μπορούν με τίποτε να όλοι οι άπιστοι άνθρωποι είναι ο προφητικός λόγος. Η προφητεία είναι προνόμιο μόνο του Θεού και είναι η συγκεκριμένη ιστορία του μέλλοντος. Γράφει λεπτομέρειες. Βλέπουμε τις προφητείες τις οποίες εκπληρώνονται στις μέρες μας, να μιλάει για το χάραγμα, για το barcode, ποιος ήταν να μπορούσε να το διανοηθεί τότε μόνο. Που έμεσα προφητεύει τα computers, γιατί βέβαια μέσα από τα computer βγήκε το... με αυτή η ανάγνωση, μέσα από τα computers βγαίνει. Δεν υπάρχει αριθμός με διαγραμμίσεις. Κι όμως μίλαγε συγκεκριμένα για γραμμωτό σύστημα. Μίλαγε άλλα πράγματα, βέβαια όλα αυτά τα οποία ζούμε σήμερα και τα οποία βλέπουμε, και αυτό είναι η μεγάλη απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ανθρώπινο. Δεν μπορούσε κανείς να τα φανταστεί. Να διαβάζουμε στον Ισαΐα 800 χρόνια π.Χ., 750 χρόνια π.Χ., ότι η γη θα μολυνθεί. Ποιος μπορούσε να το διανοηθεί αυτό? Που μέχρι το προπερασμένο αιώνα δεν υπήρχε, δεν ήξερα τι σημαίνει μόλυνση. Φέτος λέω, αυτό στις μέρες μας το μάθαμε και το είδαμε βέβαια σε όλο το μεγαλείο. Δεν ξέραμε. Μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ ότι μπορεί να μολυνθεί η θάλασσα, ο ωκεάνος. Είναι δυνατόν. Άντε να δεις τι γίνεται. Ποιος τα ήξερε? Τα ήξερε ο Ισαΐας όμως. 750 χρόνια π.Χ. Γι' αυτό βέβαια κηρύττουμε και πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο και βλέπετε λέξη-λέξη το διαβάζουμε, γιατί είναι ο λόγος του Θεού, αδερφοί αγαπητοί. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι να το εμπιστευτούμε βέβαια. Διότι ούτε εγώ παρέλαβον αυτό παρά ανθρώπου, ούτε διδάχτηκα, αλλά δι' αποκαλύψεως Ιησού Χριστού. Εδώ βέβαια, αν δεν ξέρει κανείς γιατί τα γράφει ο Παύλος, μπορεί να δει και να πει πω τι αλαζονία έχει αυτός ο άνθρωπος. Δεν είμαι Απόστολος από ανθρώπους, δεν διδάχτηκα από ανθρώπους, εμένα μου τα αποκάλυψε όλα ο Θεός. Ας προσέξουμε, ο Παύλος έχει λόγο που τα λέει αυτά, όπως είπαμε. Γιατί αμφισβήτησαν τη διδασκαλία του και το αποστολικό του κύρος. Και αυτά έπρεπε να υπάρχουν όχι για τον Παύλο, δεν το κάνει ο Παύλος για τον εαυτό του, αλλά για να διαμείνει η αλήθεια του Ευαγγελίου, αδελφοί αγαπητοί. Αυτό τον ενδιέφερε, γι' αυτό και μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός του αποκάλυψε, γι' αυτό και βλέπετε πόσο συγκεκριμένα, διαβάζουμε παράδειγμα στην κοινωνία μας, έτσι. Ούτε ο Πέτρος έχει γράψει κάτι πώς έγινε η κοινωνία, ο Ματθαίος και ο Λουκάς έχουν γράψει και ο Μάρκος. Αλλά διαβάζουμε πάντοτε από αυτό τον Παύλο. Εγώ λέει παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκα σε εσάς. Πώς το παρέλαβες από τον Κύριο? Ήσουν στην ώρα που πήραν η κοινωνία οι μαθητές? Όχι. Ο Κύριος όμως του έδειξε πώς γίνεται ο δείπνος, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί βέβαια ο Παύλος, βλέπουμε μέσα από τις επιστολές του Παύλου, φαίνεται όλη η λειτουργία της Εκκλησίας. Ο τρόπος που λειτουργεί η Εκκλησία, ο τρόπος που κινείται η Εκκλησία, ο Παύλος τα έχει γράψει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι μικρά, είναι φοβερά. Και αν σκεφτείτε ότι ξεκίνησε από το τίποτα. Δεν ήξερε τίποτα ο Παύλος, είχε διαβάσει τα λόγια των προφητών, δεν ήξερε όμως τίποτα, δεν είχε καμιά ιδιαίτερη αποκάλυψη. Και ήρθε ο Θεός και του τα αποκάλυψε όλα. Παρ' όλα αυτά, μην ξεχνάμε και κάτι ακόμα, αδελφοί. Ενώ ο Κύριος του αποκάλυψε τόσα πράγματα, τόσες αλήθειες και προφητείες που έκανε, γιατί για την αρπαγή ο Παύλος μιλάει ξεκάθαρα, και ο Κύριος βέβαια τα είπε, αλλά έμεσα φαινότανε. Ο Παύλος μελετούσε το λόγο του Θεού, το ξέρετε. Δεν καθότανε και περίμενα να το αφανερώνει όλο ο Θεός. Μελετούσε τις γραφές. Και πρότρεπε και τον Τιμόθεο, λέει: Τιμόθεε, καταγίνου στη μελέτη μέχρι να έρθω. Και μάλιστα του είπε στη δεύτερη επιστολή: φέρε τα βιβλία, μάλιστα λέει, τις μεμβράνες. Γιατί? Για να μελετάει το λόγο του Θεού. Εσύ, Παύλο, βέβαια. Αυτό το λέω, αδελφοί αγαπητοί, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι αν μας δώσει κάτι ο Θεός ή αυτό, εντάξει, φτάνει, τελειώσαμε, τα μάθαμε τώρα. Όχι. Δεν πρέπει να είμαστε έτσι. Θυμάμαι μια προτροπή που είχε πει ο αδελφός ο Λούις, τότε που είχαμε έρθει πολύ νέοι. Να ξέρετε, λέει, όσο περισσότερο μάθετε το λόγο του Θεού, τόσο περισσότερο θα σας χρησιμοποιήσει ο Θεός. Θυμάμαι αυτό, μου είχε μείνει. Να διαβάζετε, λέει, το λόγο του Θεού. Και αυτό, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει και εμείς να επιμεληθούμε. Μπορεί ο Θεός να μας αποκάλυψε 5 πράγματα, έχουμε πάρα πολλά τα οποία δεν ξέρουμε ακόμα. Και καλό είναι να επιμεληθούμε και να μελετάμε πάντοτε, όλοι μας, άντρες και γυναίκες. Γιατί βλέπετε ότι εδώ οι Γαλάτες, στο πρώτο κύμα της ψευδοδιδασκαλίας, κλονιστήκανε. Δεν είναι ωραίο ο χριστιανός να είναι κυματιζόμενος με πάντα άνεμο διδασκαλίας, να είναι ένα νήπιο που δεν ξέρει τι έχει πιστέψει και σε ποιον έχει πιστέψει. Και σας το λέω, ο άνθρωπος που δεν θα στηρίξει την πίστη του στο Ευαγγέλιο θα πλανηθεί εξάπαντος. Θα το ξέρετε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Οι πλάνες που κυκλοφοράνε είναι φοβερές. Έχω ακούσει και κάποια τώρα πρόσφατα πράγματα. Κάποιον αδελφό μας πιστεύει ότι μόνο ο Ιησούς είναι. Και ο Πατέρας και το Πνεύμα, η Jesus only, τους έχετε ακούσει. Και παρασυρθήκανε και αδέρφια τα οποία είναι χρόνια στο Χριστό. Εγώ τα ξέρω χρόνια στο Χριστό. Και μου είπε προχθές ένας αδελφός συγκεκριμένα, λέει ο Τάδε, πιστεύει ότι ο Χριστός είναι και ο Πατέρας και το Πνεύμα και ότι δεν προϋπήρχε και κάτι πράγματα. Γιατί αυτά τα πράγματα, γιατί. Δεν είναι ξεκάθαρος ο λόγος του Θεού. Αλλά αν δεν στερεωθούμε και δεν έχουμε κοινωνία ωραία με το Θεό, κινδυνεύουμε αδερφοί αγαπητοί. Όπως και εδώ οι Γαλάτες, και έρχεται να τους πει ότι ενώ του το αποκάλυψε ο Κύριος, έρχεται να τους θυμίσει και πώς ήταν πριν στον Ιουδαϊσμό, γιατί αυτοί που παρησύλθαν ήταν Ιουδαίζοντες όπως είπαμε. Διότι λέει, ακούσατε την ποτέ διαγωγή μου εν το Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολή είναι δίωκον την Εκκλησία του Θεού και κακοποιούν αυτοί. Αυτό έκανα. Ενώ είχα σπουδάσει, ενώ είχα αυτό, είχα κακία μέσα μου και μίσος και ήθελα να σκοτώσω όλους αυτούς τους αιρετικούς. Κακοποιούσα την Εκκλησία του Χριστού. Και προέκοπτον στον Ιουδαϊσμό, υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσότερο ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Δηλαδή ήμουν πιο ζηλωτής από όλους τους συνομιλίκους μου στα πράγματα της θρησκείας του. Κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου, ο Παύλος διετέλεσε άμεμπτος, αδερφοί αγαπητοί. Δηλαδή όλα όσα του έλεγε η θρησκεία του τα έκανε με απόλυτη ακρίβεια και ήταν, δεν υπήρχε κάποιος να του πει αυτό δεν το έκανε σωστά, εκείνο δεν το έκανε σωστά. Ήταν ζηλωτής και των πατρικών του παραδόσεων και της θρησκείας του, γι' αυτό ακριβώς και κυνηγούσε όλους τους άλλους. Αλλά κοιτάξτε τι λέει στο 15, «Ότε δε ευδόκησε ο Θεός, ο προσδιορίσας με εκκυλίας μητρός μου και καλέσας με δια της χάριτος του Ιησού Χριστού». Όταν ευδόκησε ο Θεός, δηλαδή η ευδοκία του Θεού είναι ο λόγος για τον οποίο με κάλεσε ο Κύριος. Η ευδοκία του Θεού. Δεν ψάχνει κάτι στον εαυτό του, ναι, ήμουνα και καλός, όχι, όχι. Η ευδοκία του Θεού ήταν, λέει, που με είχε προσδιορίσει, με είχε αφορήσει, λέει το κείμενο, δηλαδή με είχε ξεχωρίσει από την κοιλιά της μητέρας μου και με κάλεσε δια της χάριτος του Χριστού. Προσέξτε, θα σας θυμίσω μια ακόμα φορά πώς ήταν ο Παύλος την ώρα που τον συνάντησε ο Ιησούς Χριστός. Ήτανε γεμάτος μίσος, γεμάτος κακία και σκεφτείτε έναν άνθρωπο που μισεί, που έχει φόνο στην καρδιά του. Τι θα σκεφτόταν εκείνη την ώρα? Τον πρώτο που θα πιάσω στη Δαμασκό θα τον ελιώσω. Τον πατήσω κάτω. Τον πατήσω στο λαιμό. Θα τον κάνω έτσι. Τέτοια πράγματα σκεφτόταν. Εκείνη την ώρα που σκεφτόταν αυτά τα πράγματα, τον επισκέφτηκε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί αγαπητοί. Ξέρετε γιατί? Έπρεπε να κατανοήσει περισσότερο από όλους ο Παύλος τι σημαίνει χάρις του Θεού. Τι σημαίνει κατά χάριν είστε σωσμένοι, όχι από τα έργα σας, αλλά από την πρόθεση και την ευδοκία του Θεού. Και το κατάλαβε εκεί πέρα. Εκεί που ήμουν γεμάτος μίσος, ήρθε και μ' άλλαξε. Ήρθε και με έκανε τούμπα, όλα αυτά τα πράγματα ανατραπήκανε μέσα μου και γέμισα από το Θεό. Και όταν μάλιστα ομολογεί στον Τιμόθεο την μεταστροφή του, λέει: ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό, ότι έταξε στη διακονία εμένα, τον πρώτερόντα βλάσφημο και διώκτη και υβριστή. Τι βλάσιμος και διώκτης? Εσύ είσαι ζηλωτής των πατρικών σου παραδόσεων, κατά τη δικαιοσύνη του νόμου άμεμπτος, το καμάρι του Ιουδαϊσμού ήσουν. Όταν είδε το φως ο Παύλος, κατάλαβε ποιος ήταν πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί. Υβριστής, διώκτης και τι άλλο είπαμε, βλάσιμος, διώκτης και υβριστής. Ηλεήθην όμως, λέει, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία. Ακούτε λόγια, αδερφοί αγαπητοί. Αγνοών έπραξα εν απιστία. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ήταν σε άγνοια, μαύρα σκοτάδια είχε. Μαύρα σκοτάδια. Και είναι μια αλήθεια μεγάλη που την είπε και ο Κύριος στον Νικόδημο, ο οποίος Νικόδημος βέβαια δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος, ήταν ο διδάσκαλος του λαού Ισραήλ. Και όταν πήγε νύχτα, όπως ξέρουμε, στον Κύριο και του είπε, διδάσκαλε, ραβί, λέει, ξέρουμε ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει αυτά που κάνεις αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και ο Κύριος, επειδή ακριβώς πήγε ταπεινά για να διδαχτεί αυτός ο άνθρωπος, του λέει: αν τις δε γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να δει τη βασιλεία των ουρανών. Δηλαδή, ο Νικόδημος που δίδασκε τους ανθρώπους για το Θεό και ήταν ο διδάσκαλος του Ισραήλ, δεν είχε δει τη βασιλεία των ουρανών? Όχι. ούτε ο Νικόδημος, ούτε ο Σαύλος, ούτε πολλοί σήμερα οι οποίοι βλέπετε ότι μιλάνε για καλά έργα, οι οποίοι ζουν στον νόμο ακόμα, αδελφοί αγαπητοί. Δεν ξέρουν τι σημαίνει η Βασιλεία των Ουρανών. Δεν ξέρουν τι σημαίνει η χάρη του Θεού. Μπορεί να μιλάνε για τη χάρη του Θεού, μπορεί να μιλάνε. Δεν τα έχουν ζήσει ποτέ αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μιλάνε για φως και για φωτισμένους, αλλά ποτέ δεν έχει έρθει φως στη ζωή τους. Στη θεωρία μόνο. Πόσο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Έκανε έλεος μέγα, το ξέρετε. Και μόνο γι' αυτό ότι μας άνοιξε τα μάτια και είδαμε το φως το αληθινό και ελάβομεν πνεύμα επουράνιο και εύρωμεν πίστη αληθή και αδιαίρετον τριάδα προσκυνούμε, είναι μέγα θαύμα, αδελφοί αγαπητοί. Μέγα θαύμα. Οι άλλοι το λένε. Το λένε, δεν ξέρουν όμως τι λένε με αυτά τα λόγια. Έτσι ήταν και ο Παύλος, ο Σαούλ, ο οποίος όταν ευδόκησε ο Θεός, λέει, ο προσδιορίσας σας με κοιλίας μητρός και καλέσας με δια της χάριτος αυτού να αποκαλύψει τον Υιόν αυτού εν εμή, διανακηρύττει το αυτόν μεταξύ των εθνών, βλέπετε, να αποκαλύψει τον Υιό του. Και είναι αλήθεια, όπως διάβασε και ο αδερφός το πρωί, ότι όλοι οι δούλοι του Κυρίου θα είναι διδακτοί του Θεού. Όλοι. Αν κάποιον δεν τον ελκύσει ο πατέρας, είναι αδύνατον να πάει στον Ιησού Χριστό. Αδύνατον. Γι' αυτό και δεν παραξενευόμαστε. Και μάλιστα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο που είπε το ίδιο ο Κύριος, εσείς είστε διδακτοί του Θεού, σας πω και σε ποια σελίδα, είναι 941, στο 45 εδάφιο, είναι γεγραμμένο εν τες προφήτες και πάντες θέλουσι είστε διδακτοί του Θεού. Αναφέρει το εδάφιο που είπε ο Ισαΐας στο λάμδα δέλτα κεφάλαιο. Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του πατρός και μάθει έρχεται προς εμέ. Ακούτε αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Όποιος ακούσει από τον πατέρα, ο πατέρας μιλάει το λόγο του, το θέλημά του, και μάθει την αλήθεια, έρχεται σε μένα. Γι' αυτό οι άνθρωποι πάνε σε ανθρώπους. Γιατί ακούνε από ανθρώπους, δεν ακούνε από τον πατέρα τον ουράνιο. Ακούνε από ανθρώπους και οι άνθρωποι συστήνουν ανθρώπους. Πα στον τάδε γέροντα. Α, δεις, πολύ πνευματικός. Λέει. Ο πατέρας όμως είπε ένα πράγμα. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθην. Αυτού ακούετε. Όποιος ακούσει από τον πατέρα και μάθει, πάει στον Ιησού Χριστό. Μην, αδελφοί αγαπητοί, γι' αυτό και ο Παύλος λέει, όταν ευδόκησε να αποκαλύψει σε μέ το γιο του. Δεν τον ήξερε. Μπορεί να τον ήξερε τον Ιησού σαν πλάνο, σαν αυτό. Μπορεί να τον γνώρισε και αυτό το φως το υπερβαίνουν τη λαμπρότητα του ηλίου. Αλλά και πάλι δεν ήξερε ότι είναι ο Υιός του Θεού. Ο πατέρας ο ουράνιος το αποκάλυψε αυτό. Διανακηρύττω αυτόν μεταξύ των εθνών. Ευθύς δεν συνεβουλεύθην σάρκα και αίμα, ούτε ανέβηνε σε Ιεροσόλυμα στους πρώιμου αποστόλους. Αλλά πήγα στην Αραβία και πάλι υπέστρεψα στη Δαμασκό. Βλέπετε, δεν πήγα. Μου μίλησε ο Κύριος, για πέστε μου τώρα τι να λέω. Όχι, δεν πήγα, λέει, σε κανέναν. Ναι. Πήγα, ούτε ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα που ήταν οι Απόστολοι, αλλά απήρθον εις Αραβία. Αυτό το ταξίδι στην Αραβία δεν το αναφέρει στις πράξεις, αλλά μην νομίζω ότι έκατσε τίποτε χρόνια στην έρημο. Όχι. Μάλιστα, κάποιοι μελετητές φανερώνουν ότι ήταν εκεί στο θήτα κεφάλαιο των πράξεων, όπως το αναφέρει, να σας το δείξω κιόλας. Χθες το διάβαζα συγκεκριμένα αυτό, δεν το είχα προσέξει εγώ. Στο θήτα κεφάλαιο που μιλάει για την επιστροφή του Παύλου, όταν τον βρήκε ο Ανανίας και ανέβλεψε και έλαβε πνεύμα Άγιο, άρχισε να κηρύττει και λέει στο 22, ο Σαύλος μάλλον ενδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους κατοικούντας εν Δαμασκό, αποδεικνύει ότι ούτε σώνει ο Χριστός. Και στο 22 λέει, και αφού παρήλθον η μέρα ικανέ. Εδώ σε αυτό το διάστημα, λέει, ανάμεσα στο 22 και 23 εδάφιο, πήγε στην Αραβία. Γιατί από τη Δαμασκό πήγε στην Αραβία και ξαναγύρισε στη Δαμασκό από όπου έφυγε κυνηγημένος. Άρα ήταν ένα μικρό, γιατί πολλοί το θεωρούν, είδες, λέει, ο Παύλος πήγε στην έρημο και μάλιστα, λέει, έκατσε 3 χρόνια. 3 χρόνια, λέει, μετά από 3 χρόνια ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα. Δεν ήταν στην Αραβία, στην έρημο της Αραβίας 3 χρόνια. Όχι, κοιτάξτε πώς το λέει. Απήλθον εις Αραβία και πάλι υπέστρεψε η Δαμασκό. Και μετά από 3 χρόνια ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα. Λίγες μέρες έκατσε στην Αραβία, δεν ξέρουμε σε έρημο τόπο που πήγε ακριβώς, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Μετά, λέει, από 3 χρόνια ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα, όχι για να με διδάξουν οι Απόστολοι, αλλά για να γνωρίσω προσωπικώς τον Πέτρο. Και έμεινα, λέει, μαζί του 15 μέρες. Οπωσδήποτε, βέβαια, θα συζητήσαν αρκετά πράγματα, αλλά δεν λέει ότι κάτι του έδωσε ο Πέτρος, κάτι του είπε. Άλλον δε των Αποστόλων δεν είδων, ημί Ιάκωβον των αδελφών του Κυρίου. Όσα δε σας γράφω, ειδού ενώπιον του Θεού ομολογώ ότι δεν ψεύδομαι. Μην νομίζετε ότι σας λέω πράγματα. Είδατε, κατά κάποιο τρόπο και βάζει τον Θεό μάρτυρα, σαν να ορκίζεται, αλλά σε κάποια πράγματα τα οποία, πώς θα το πω, δεν επιδέχω, δεν πρέπει να υπάρχει παραμικρή αμφιβολία γι' αυτά. Γι' αυτό ακριβώς και επικαλείται μάρτυρα τον Κύριο. Έπειτα ήλθουν στους τόπους της Συρίας και της Κιλικίας και ήμουν προσωπικός αγνοούμενος, λέει, στις εκκλησίες της Ιουδαίας στα Σεγχριστό. Ακούγανε μόνο ότι αυτός που κάποτε μας δίωκε, τώρα κηρύττει την πίστη την οποία ποτέ κατεπολέμει και δοξάζαν το Θεό για μένα. Ευχαριστούμε το Θεό, έχει περάσει η ώρα γι' αυτό και τρέχω λίγο, αλλά δεν έχει και κάτι να μας πει εδώ. Θα δούμε τώρα πρώτα ο Θεός αύριο, στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, πώς του φανέρωσε ο Κύριος, του έδωσε αποκάλυψη ο Κύριος, να πάει στα Ιεροσόλυμα και να παραστήσει το Ευαγγέλιο που κήρυτε στους επισημωτέρους. Όχι για να του πούνε κάτι, αλλά θα δούμε, θα τα πούμε αύριο αυτά. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει, αδελφοί αγαπητοί.